Яңалықлар башлайбыз.
Айдалым қоп жібердің, ғай?
Бір арыскрат жіберсәң. Сейшенбігі аяқ басты күні нектір қоранға, біз яқшы кәйеф тиеп, үстіребіз арбаны. Бізге қушылтыңлар репні елмайырсың, сенде яқшы кішілер бітме, барбиталар жерде. Яқшылар орнында бүгін Қытай бір курьер егіт, уақытын һәм сабырлығын жәлемеген, керекме үгіт. Аны тәртіпке кіртірге үшін кияның барды яқшы, күнге бір ердім етмесе, томақтан өтме ашы. Бетсі ташушы бұ егіт алған заказ Ирақтан, 360 шақырымға бензин ағар ғуя улақтан. Ол мұңы қарамыша бетсіні кішіге үлткен, шынки заказшы да бик да жидди авыру икән. Гомумән бу егет ярдәмнән бердә баш тартмый, әтисе әйткән аңа саран булсаң балың артмый. Афариннән башка сүз юк. Молодец Кытай малай. Минем сүзләр әлегә бетте, Рамил. Кыздыр давай.
Көн суыта күптән ишеп китте бетте бу гай кышлар. Шәп битләр астында хәерле иртә телим дуслар. Рәп яңалыклар минемчә ошо яша һәр кемгә. Менә ниләр әзерләдем сезнең өчен бүгенгә. Яңа Зеландиядә төзегәннәр аэропорт. Миңа калса җитәкчеләрне кимерәдер корт. Ник дигәндә урыны алай ук уңышлы түгел, менә шуны уйлагач, борчыла минем күңел. Самолетның ышып китә торган юлы өстендә поезд юлы кисеп үтә. Менә мәзәк рәвешендә ышкыш тиешле тизлекне җыеп өлгерә алмаса, абау хәлләр бигрәк мөшкел була икән ләбаса. Мондый сәер хәлләрне китереп чыгармын дисәң, җиренә җиткереп башкар башың булыр исән. Мактасыннар сөйләсеннәр дисәң, әгәр син зурлап, җиде кат үлчә, бер кис эшеңне эшлә, уйлап. Менә шундый яңалыклар, дуслар. Һәр көнне 8:15 минутта Татар радиосында рэп яңалыклар.